pas materialistai, jeigu jis turi šaktį, nu, galima prašyti palaiminimų, tam, pavyzdžiui, knygoms platinti. Jeigu jis vaišės, tam labiau sukuria šaktį. Tai.
Čia vis tiek atsiprasta. Nežino, dviejų žodžių vaišės ir klausimas būtų ar pas materialistą, kuris turi sėkmę pardavimams, tai
nu, verslininkas.
Verslininkas galima prašyti palaiminimo, kad knygų daugiau vėdinė.
Ir dar jeigu direktorius to.
Iš naudas?
Ne.
Aš tai manau, kad paprasčiausiai ištenka paprašyti faktų palaiminimą, kurio visiškai nesvarbu, ar turi palaiminimus pardavinėjimus ar neturi. Nes knygų platinimas yra nesusijęs su sėkmė parduoti. Knygų platinimas yra visiškai dvasinis reikalas ir knygas platinant mes parduodam patį save, prie savo švarą. Jeigu mes turime širdies švarą, tai tada mes ir pritraukiam žmogų. Jeigu mes mažiau turime švaros, mes mažiau ir pritraukiam žmogų. Šventą raštą platinti nėra taip paprasta. Tas žmogus, kuris įsigyja šventraštį, jis tuo metu yra kontroliuojamas labai stipriai ir viršus ten dangaus ministerija nusprendžia, koks žmogus įsigys, koks žmogus neįsigys tą šventraštį. Žiūri, kiek tu nuoširdžiai eini ir platini. Praktiškai yra visiškai dvasinis reikalas ir buvo bendrijos istorijoje, kad netgi davė platinti profesionaliems platintojams, kurie jau ten labai buvo gavus į nieko nešpatinę. Jokie triukai nepadėjo, jokios frazės nepadėjo, jokie metodai nepadėjo, niekas nepadėjo. Nes kad šventraštį parduočiais vaikais, tai patys supranta. Ja. Tu gali tik kažkokiu būdu įkvėpti žmogų. Tik tais kažkokiu būdu įkvėpti žmogų, kitą atveju. Dėl to aš tai prašyčiau tiesiog babaktų. Palaiminkim Arvydą. Gerai platinto. Ir tame platinime jau būna, vat ir koks mokytojas išeina ir mažiau išplatina, negu kad paprastas žmogus, tai nereiškia, kad jis mažiau pažengęs mokytojas. Irgi yra dar toks dalykas, kad tu dalyvauji Dievo plane ir jisai pats sprendžia per kokį žmogų daugiau. Labai dažnai jau išeina svami platinti. Dvigubai, trigubai mažiau išplatina, negu, pavyzdžiui, vienerius metus praktikuojantis. Taip, aš savo akim mačiau. Aš kai su mokytoju platinau už jį, ten būdavo 5 kart daugiau išplatindavo. O jis jau ten prieš 30 metų praktikos ir platina, 30 metų platina. Dalyvauja maratonas kiekvieną kartą. Taip, bet kada yra Dievo planas, mes negalim žinot, kokia rezultatas bus, kas bus. Labai yra sunku spręsti iš tikrųjų. Labai sunku spręsti, koks yra Dievo planas, dėl to pagal išorinius rodiklius stengiamės nespręsti apie Dievo planą, nes tai yra labai rizikinga. Jeigu žmogus išplatina daug knygų, tai nereiškia, kad jis pažengęs. Jeigu jis neišplatina daug knygų, irgi nereiškia, kad jisai nepažengęs. Jeigu žmogus praktikuoja 10 metų bhakti jogą, tai dar nereiškia, kad jisai pažengęs. Aš atsimenu, kai vesdavau paskaitę seminarus Kaune, tai ateidavo žmonių ir aš ten bandydavau atspėti, kas pradės praktikuoti pusės metų, kas taps vaišnavais. Niekados nepataikydavau. Vieną kitą tik pataikydavau. Ir tie, kurie jau galvodavo, nu, ištempė šansą, jie pradėjo praktikuoti. Ir tada aš jau pradėjau suvokti, kad Krišnos plano yra labai sunku atsekti. Nes mes, kai nežinom visų procesų, kurie vyksta, mes nežinom, kodėl taip ar kitaip vyksta. Mes absoliučiai nieko nežinom, mes kažkurią paskaitą šnekėjom. Čia taip stipriai, taip galingai viskas, tiek, nu, kaip sakyt, taip galingai vyksta, kad tu tokie maštabai baisus, kad tu nesupranti, kodėl vat, tau taip einasi, jam taip einasi, tau taip nutiko, tau kitam žmogui kitaip nutiko. Kodėl kažkas tai miršta, kažkas gimsta, kažkas serga, kažkas pagyja, kažkas nepagyja, kažkas išplatina, kažkas mažiau išplatina čia. Ne, nesuvokiami dalykai. Bet to Krišna ir moko Ardžiuna Bhagavad Gitai. Dabar išleista Bhagavad Gita naujai, visus skaičiu įsigyti. Ardžiuna kalbėjo, kas bus, jeigu aš kausias, kas bus, kai sako, tu negalvo, kas bus. Tu praktiką atlik procesą, pradėk platinti.
Ir tame procese, reiškia,
tu rask džiaugsmą, kai žmogus būna, dirba ir galvoja apie rezultatą, vat, kiek sumokės, kiek ta, jis galvoja apie rezultatą. Jis praranda kokybę, nes jisai gyvena ateitimi, jo, jis gyvena, kiek išplatinsiu, kiek sumokės, kaip padarysiu, išlaikysiu egzaminą, neišlaikysiu, vat gerai pasiseks. Su darbdaviu pašnekėti negerai, jis jau įsigyvena, jau ateitim. Bet jeigu jisai pračiam procese gyventų, jis semtųsi laimės iš proceso, tada jo tas procesas būtų kokybiškas. Čia tas pats, kai mes valgom ir galvom, ką veiksiu pavalgęs. Ir virškina blogiau, ir įsisavina blogiau. Lygiai taip pat, kai platinam knygas ir galvom, kiek išplatinsiu. Nes jis semi laimės iš to pačio proceso, kad tu gali kalbėti. Naudotas laikas, naudotus kojos, tu gali dalyvauti misijai, tu gali rinkti bonusus labai dideliais kiekiais. Tu stai galvoji, va, kiek taškų, ten maratonas, ten laimėsi, nelaimėsi, kiek ten didelių knygų, mažų, vidutinių, ten skaičiuoja, ne, big, maha, big, ten, small, ten, kaip tave, kiek ten tada, kažkas nori tapti čempionu, ne, apdovanojimą gauti, Indiją kelionę gauti, apdovanojimą ir taip toliau, mes galvojame pastovi. Ir iš tikrųjų, ta laimė ateina tik tai tą minutę, kada tu esi. O kai rezultatas ateina, nu ateina, jis ateina, neteina. Vat varžybos, ar dalyvauja varžybos į sportą, ne? Laimėsiu, nelaimėsiu. Tu gali kaip sakyti, čia gyvenimas ateitim, niekados neduos laimės. Nes visą laiką yra abejonė, gal bus taip, gal bus taip. O kai gyveni šią minutę, stengiasi, tai tada... Tu džiaugiesi, kad aplamai gali daryti tai, ką tu nori daryti, bet daryti mylimą darbą. Tai yra pat. Tai aš taip atsakyčiau. Man čia prisimta dar klausimų. Galiu skaityti ir atsakinėti, gerai? Jeigu atsakinėti klausimą, kils klausimas, iškart kelkite ir klausimą. Arba šiaip jums kils. Labą dieną, man iškyla tokie klausimai. Į ką atsižvelgti, kai vaikui renkamas vardas? Ar vardas daro įtaką likimui? Jo vaiko, vardas vaiko daro įtaką jo likimui. Jeigu vardas yra duodamas dvasinis, na, vaiko likimas gerėja. Na, kaip jisai gerėja? Tai reiškia, jisai girdi, kada jo vardą taria. Jeigu jo vardas yra, pavyzdžiui, Krišna, arba Radha, arba, reiškia, Govardhan, Gopal, ar dar koks nors tenais, Ganga, Yamuna, taip toliau. Tai kada jis įgirdi, jau mes, jeigu paskaičiuotume, esame labai dažnai šaukiami vardu, jo? Jeigu per visą gyvenimą suskaičiuot, kiek mus šaukia vardu, tai būtų 10 000 kartų, 100 000 kartų. Ir jau vien, kai tave šaukia vardu dvasiu, tu jį girdi, jeigu tu jį girdi, tu tuo metu, kada laisi, tavo karma gerėja. Tiesiog klausant savo vardą. Nu, vardą, kurį tu nešiuoji, kažkas asmenybės. Nu, tas, kuris šaukia tą vardą, jis irgi kartuoja šventą vardą, jis irgi tobulėja. Tai vat, ne tik jo karma keičiasi, bet ir visų aplinkui. Kitas dalykas žmogus, kada jis į savo vardą turi dvasiu, jis jį pastoji. Atsimenant, kontaktuoja su tą asmenybę, kurios vardais nešioja. Jeigu žmonės, kurių vardai yra Petrai, atsimintų, kas buvo Petras ir domėtųsi Petru, jie būtų žymiai šviesesni. Bet pamiršta, kas buvo Petras. Lygiai taip pat Jonas, ja, kas buvo Jonas, ja, krikštytojas. Jeigu jie domėtųsi ir atsimintų, kas yra Jonas, jie būtų kitokia. Dabar Jonas tai yra taip išlaikyti. Kaip, nu, nuvalkėt. Kaip Volkswagen'as. Nuvalkėtas vardas. Ir, o tai yra šventas vardas, tai yra šventos asmenybės vardas. Pranciškus, o ne pranas, vadina pranas. Ar pranciškus. Kad atsimint asmenybę, kontaktuot su ją, tam kontaktą ir Dievo, kad rasti akmenukę su skilute reiškia sėkmę, ar tai tiesa, negaliu atsakyti. Jei tokių akmenukų randama labai daug, specialiai neieškant, ar tai gali ką nors reikšti, negaliu atsakyti. Yra vediniai mokslai, kurie atsakytų šitą klausimą, bet aš neturiu žinių. Man atrodo, turėtų reikšti. Kas atsitinka su žmonėms, kurie nusižudo? Šio pus klausimas aktualus. Žmonės, kurie nusižudo, gimsta dvasio, gauna dvasios kūno ir jie labai daug kenčia. Tai čia yra jau vedų rašto apie tai šneka. Žmogus, jeigu jam lemta nugyventi 75 metus, jeigu jis pasitraukia ties 45 metais, jis 30 metų dar gyvena subtiliam lygmenį, jis pastoviai patiria alkį, troškulį. Ir visokiausios fizinės kančias, to žmogus pastoviai kankinasi. Dėl to savižudžiai dažniausiai puola nu, tuos, kurie turi grubų kūną, jie bando atakuoti, bando skriausti, jie džiaugiasi iš to, kad tu kankiniesi. Savižudžiai labai kenčia daug. Dėl to, kas nusižudo, jau žiūrėjai reikėtų merstis, kad jam apvalyti tą kančią. Bet jis išbūs to, kiek jis turėjo išbūti grubiam kūne, jis išbūs subtiliam kūne ir po to, neaišku, kokį kūną gaus, gal gaus vėl dvasios kūną. Bet dvasios vat, yra įvairių kategorijų dvasių ir vat, savižudžiai yra labai neramios, labai piktos dažniausiai skausmo patiriančios dvasios, kurios nori, kad ir kiti kentėtų, jeigu taip paprastai šnekam. Jei grįžinėja pas artimuosius, nori kalbėtis, bet negali susikalbėti. Ateina į sapnus, kartais bando apsėsti, persekioja, jį neatsiriša nuo savo namų, gyvena namuose, 30 metų ir gyvena namuose. Nu, kurie maitis prisirišęs prie lovos, savo tik jis negali, o taip jos liesti, kaip liestava. Nu, tai yra labai pavojingas dalykas ir visi bežudžiai tą žinotų, kad nepalengvės, o pasunkės daug kartų jie to nedarytų. Jie niekur nepabėgs. Jie vis tiek matys, kaip matė savo artimuosius. Jie nuo savo proto neramos nepabėgs. Tik tiek, kad gal vat, skolų nereikės atidavinėti bankam jo. Arba dar kažkas, arba ten per žiniasklaidą tavo veidą neparodys, kad kokie vaikai išprievartavo, žinai, jau kai pamato, kad jau viskas dasikasi iki tavęs. Na, nusižudė, jo. Hitleris tik nusižudė, jo, kai pamatė, kad pralaimi karą. Iš didelio skausmo, tai principas tas, kaip mes vakar kalbėjom per paskaitą, kad vaikas, kuris išgyvena skausmą viduje, laužys daiktus, skriaus klasiokus, daužys suolus, atsikalbinės ir taip toliau. Taip ir saugia žmogus, kad jeigu jisai išgyvena skausmą, jisai dvasios formoje, jisai kenkia kitiems dažniausiai. Nu jau reikia mokėti apsisaugot, kartuojant mantras švarų gyvenimą gyvenant, tada jos neturi jėgos prieiti. Toliau klausimas, jei Dievas yra besališkai mylintis, kodėl Krišna žudo veduose prašytose mūšiuose? Man klausimas, ne? Kodėl Dievas, kurį iš čia šlovina, žudo? Mes žinom, kad Gita yra prašytas, kas Kurukšėtros mūšis, taip? Laukas Kurukšėtros, kuriame įvyko didelis mūšis. Ir vienoje armijos pusėje stovėjo Krišna su savo atsidavusiaisiais. Kitoje pusėje stovėjo demoniškos jėgos. Ir Krišna leido ir skatino žudyti milijonais. Ne šimtais tūkstančių, bet milijonais. Ir Krišna sako pagalbėti, kad tam, kad atstatyti religijos principus, aš nužengiu. Jo epocha po epochos. Ir veda sankcionuoja asmenį, agresorių, kuris skatina demonizmą, stumia demonizmą. Vedas sankcionuoja jį nubausti, jeigu jis kitokiu būdu neklauso. Yra sankcionuoja nužudimą. Jeigu jisai kenkia valstybės lygių, Tuo metu buvo labai stipriai susitelkusios demoniškos jėgos ir Krišna nužengė jau pats patvarkyti tuos demonus. Jis įleido jo žudyti, kad kraujas lietus įleido, galvas skinti tiesiog nuo pečių. Visą tai darė Krišna, padėjo tai daryti ir laimino. Tai va, nereikia būti sentimentalistais, kad galvot, kad jeigu čianais yra nusikaltėliai, juos reikia glostyti ir ar tenais 10 metų, žiūrėkit už mūsų, kiek breivikas gavo metų? Kiek išpylė, nuo 70 vaikų, ne, ar kiek? Norvegijoje tas. Kiek gavo metų? Kiek? 20 metų. Nužudės virš 70. Tu tai jis man paaiškiai. Kažkiek. Iš karto reikėjo galbūt, klinkšt ir viskas. Tai jis būtų atpirkęs karmą bent jau. Ir kalėjimas kartais gali būti net dar sunkiau negu iš karto žmogaus gyvybės atėmimas, nes ten labai daug kančių patiriama. Dėl to nepatariam yra kalėjimai. Dažniausiai vieniais laikais skirsdavo galą, kad iškart gautų kitą gyvybės formą ir ateitų jau be karmos. Iškart atpirktų. O pas mus čia humanizmas, čia pasigailėkim. Nes vis daug. Tam, kad karmą atpirktų nužudėjai, ateidavo karalių, žudydavo iškart, kirsdavo galvą, tam, kad tu atpirktum. Į tavo kitą gyvenimą nereikėtų kentėti. Nors iš šono atrodo, kad čia nehumaniška. Dėl to, kad nieks nesupranta reinkarnacijos dėsnio. Aišku, šiais laikais tu netaikysi tokių dalykų. Ja. Bet jeigu yra tokie masiniai žaidimai, tai kodėl, nu, tai, kodėl jis turi lengvybės toks žmogus, nu? Žodžiu, nesuprant, 20, net ne 30, ne iki gyvos, 20, ne, net iki gyvos galvos, tiek, nu, žudžius vaikų. Susidok, ne 10, ne 20, išpilino kiek, 70. Nu. Tai va, tai Dievas nėra sentimentalistas, tą reikia suvokti. Kiekviena gyva būtybė miršta su Dievo sankcija ir gimsta. Ir tas mirimas yra kas? Kiti miršta agonijai, kiti miršta baisiose kančiose. Ir kiti atsisako tikėti Dievą mirdami. Dėl to, kad jis leidžia kentėti tau ar tavo sūnui, dukrai ar močiutai ar ten dar kažkam. Tėvui, mamai kentėti tokias kančias. Bet čia pasireiškia Dievo teisingumas. Ta prasme, kad jeigu tu prisidarei destruktyvių veiksmų nuo dėmių, tu turi atpirkti ir niekas už tai nėra atleidžiamas. Galvoje, jeigu tau gimsti žemė, tu jau esi prisipirkęs. Čia negimsta šventi, nebent su misija. Jeigu tu gimėjai, pažiūrėkit, kur mes gimėm, pažiūrėkit, kokios dienos, saulės nuo ryto iki vakaro nėra. Net saulės neduoda. Be saulės žmogaus organizmas blogiau funkcionuoja, jo psichika sunkiau veikia. Nuotaikų visokios skaitas, tai toliau pažiūrėkit, kokie ateina žmonės į valdžią, kokie gimsta žmonės. O aš ką tik šiandien sužinojau, kalbėjau su vienu pažįstamu. Na, pažįstamo moteriškė sako, aš pasistačiau mašiną prie baseino. Sutemo, išėjau iš baseino, žiūriu užstatytą mašiną 3 cm palikti. Nu, reikia išvažiuoti. Nu, žinai, kai taip būna sustato. Reikia išvažiuoti. Atsiranda moteriškė, kuris sako, aš tau padėsiu išvažiuoti. Nu, jinai bandė išvažiuoti ir pabrūžino mašiną. Bet pabrūžino. Išvažiavo, bet pabrūžino. Pati išlipo, pažiūrėjo, buvo tamsu, nieko nepamatė. Neišgirdo, kad ten brūkštėlė. Tiesiog. Po 2 mėnesių šaukimas į teismą. Kam reikalas? Reiškia, šaukimas į teismą už pabėgimą iš vietos nusikaltimo. Ateina ta moteriškė, kuri padėjo išvažiuoti teismą liudyje. Aš mačiau, kaip jinai praėžė mašiną. Dabar ta moteriškė liudyje žmogui tos mašinas, kurie nepažįstami. Ta žmogus, kai išėjo, matomai jis ta moteriškė susitiko, pas žmogus jokių į žalą atlyginimo neturi priekaištų. Bet teismas ją nubaudė 3 metam ir atėmė teisės 3 metam. Aš sakau, čia buvo afera, tai buvo savo, mano manimo. Kadangi taip gali daryti, yra moteris, atėjo, užstato mašiną, dažniausiai jie ką daro, jie laukia, kad paskambintum siūlytų pinigus. Jeigu nepasiūlai, palieka, nu, patys jie nepretenduoja. Mano čia interpretacija, nes taip negalėjo būti, kad nepažįsta moteriškė, vyras nepažįstamas, jie sueina, į teismą paduoda, nors į žalos atlyginimą neturi jokių. Tai va, tai yra, nu, žmonės, kokie kali jūgai žmonės. Moteris su vaiku iš baseino grįžinėjo tamsų, nuo širdžiai. 3 metai atlupo teisės. Ne 3 mėnesiai, 3 metai. Dėl to, kad purukštelėjo, va tiek. Kita sakė, aš mačiau, kaip jinai braižė, reiškia, žyžiu. Ir reiškia, tai pabėgo. Nors pati padėjo išrašyti. Nu, tai žodžiu, tai čia toks vienas iš pavyzdžių, va, toks šiandieninis, kurį turėjo. Tai ką, kas, jeigu tu gimsi tarp tokių žmonių, tai ką tu labai čia jūsi šventas? Iki toks susvetimėjimas, aišku, kad tai buvo afera kažkokia, tai tokių retai tikrai būna, bet dažnai būna, bet kad taip pat atsitiktinumai kažkokie čia, tai nepaaiškins taip lengvai.
Bet atsitiktinumų nėra. Nėra.
Tai moteris tokia karma vadinasi. Taip, bet reiškia, jeigu tu jau tokius dalykus gauni, tai aš ir sakau, tu gimsti pats nuodėmingas, kiti nuodėmingi, vienas kitam atidavinėjai. Gal jinai buvo jos nuskriaudus, jie dabar, žinai, kad vis tiek mes tokie patys, nu iš to pačio molio liptum. Tai Dievas, nu tai ką dabar, jeigu Dievas nežudys, tai kas žudys? Galvoja čia mūsų teisminė. Teisėsauga žudys? Nu, gali viską nunešti, kiek dabar žiūrėkit, pati Venskienė šneka, nu, kad baisa korupcija, baisi papirkimai. Tu gali bet kokią tiesą nusipirkti, gali kokį melą nusipirkti, ką nori tą daryti. Rusijoje tai iš vis dar baisiau. Iš vis tokios istorijos, kai nieks nebepatikė, kad tokios gali būti.
Bet Krišna pats jie į dvarą, nu, taikos prašytos, kai buvo atmesta.
Jo, jo. Krišna parodė pavyzdį, kad reikia viską daryti, kad nedaitų iki karo. Bet jeigu neišeina, negalima atsitraukti, tada reikia įtkariauti, nes tada užlips demonai ant galvos. Kaip dabar lipam galvos. Kiša vis tiek tą šlamštą visiems galas. Pažiūrėkite, per žiniasklaidą kiša. Tol, kol žmonės patys nesukils, tol čia nieko ir nebus. Politikai, kurie yra grinai demoniškų jėgų struktūrų valdžioj, jie nepadarys. Nu, pamirškite, tą reikia tikrai tiesiog savo ramiai pasakyti. Tie žmonės nepadarys realių perversimų. Nepadarys. Viens kitas ten bandys šokinėti, tai arba nušaus, nunuotis, arba netyčia avarija paklius, arba vietinės reikšmės projektą prasuks, bet valstybės lygių švaraus projektą nepastums. Tikrai ne. Ir ta paprasčiausiai Krišna rodo, kad jeigu tu gali išnekėtis, jeigu neveikia, eini rimčiau. Buvo Krišnos inkarnacija, vadinasi Parašurama, 21 kartą pasaulinių valdovų žudė su kirviu. Čia buvo Krišnos įgalinta asmenybė buvo ties. 21 kartą valdininkų. Kadangi demoniški karaliai gimdavo žemėje, ėjo su misinėm galiam ir rubalino visus. Kraujas suvelis tikėjęs. Tai buvo Krišnos įgaliotas asmenybė. Nes kitu atveju yra vat asmenybės, jeigu tu jų neuždedi antrankių, jeigu tu jų. Tai jie jau kengsto, kaip sako, arba jie, arba tu. Va taip, yra toks mentalitetas, tai yra tamaguna. Tamagunai žmogui pamokslai netinka, netgi pinigų naudos siūlymas netinka. Ten tinka tik tais baimė. Gazdini žmogų, įbauti žmogų fiziškai. Tai yra tamaguna žmogus, tai yra kaip gyvulys. Vat gyvulys neklauso, ne? Tada vat padarai, visi per baimę tada klaus gyvūnas. O taip tai ne.
Bet tu pas turi teisę nuspręsti, kad jis yra gyvulys. Pasme, kad jau meilė ar kažkokio jo negali pataisyti.
Ne, tai va Krišna rodo, jeigu tu bandai su jo dėrybas eini, išnekiesi, ne, jis vis tiek tą patį daro, naglai. Naglai daro. Nu tai tada ką daryti, nu? Ką su to
daryti? Tai gal mano problema, kad aš nemokau, kad jo susišnekėsi.
Ar Kristaus problema, kad jį kalė prie kryžiaus? Ką Kristaus mažai buvo šventumo pakeisti kalančius. Yra žmonių, kurie yra nepagyti, nu kaip sakyt, šiam gyvenime jie turi gauti tas pamokas, tai yra labai baisės pamokas, kad biškį pradėtų mąstyti. Tai įsivaizduok, tu galėjai Kristų prie kryžiaus, jis meldžiasi, jau malda tai klaikiai galinga, jinai galėjo paveikti kalančius, ne? Buvo tokių, kurie ir atsivertė, bet ne, gali. Tai aš ką noriu pasakyti, teisėsaugos sistemoje jau negali būti čia tavo karma, pats ir langą užsitaisyk, tu tau nuspręsta, kad tavo langą išbarbalins, tai čia tavo problema. Ne, teisėsaugos sistema yra tokia. Aš ginu, kas valdovas turi ginti savo pavaldinius, tai yra piliečius. kurie jo yra valdžioje, jo globoje. Ir jeigu tu laikai į gatvę išleidi žudiką, kuris potencialiai gali vėl žudyti, tai apie kokią globą gali kalba? Jeigu jis nesikeičia, nu. Bet jiem duoda 5 metus, 10 metų duoda. Pažiūrėkite, tarpukario Lietuvoje, kai buvo didelės bausmės, pažiūrėkite vagysčių nusikaltimų, kokia statistika buvo. O kokios bausmės buvo? Prieš karą ar kada, kai pirštų karų valendavo ten dar? Bet čia iškart pasibaigtų. Vat garantuoju, vat įvesk pirštuko nuėmimą, 2 pirštukų nuėmimą, 3. Tai buvo nehumaniškai su ta injekcija, kad nejaustum skausmą, bet tiesiog nebūtų tau to. Nes tu neteisingai vartoji, aš jau garantuoju, per metus, kaip 80% kristus. Jau minimum 80. Bet ne, atsiras filosofai, kurie pradės šnekėti apie humanizmą, apie gailestingumą, ir tie filosofai bus atsiųsti iš tų struktūrų, kurios realiai suinteresuotos, kad vyktų nusikalstamumas. Jos ir palaiko. Jūs pažiūrėkit, su tokiom technologijom, ką neranda, iš kur narkotikai cirkuliuoja. Kai aš kalbėjau su vienu teisėsaugos atstovu, dirba pasienyje. Sako, ką nežino visi Vilniuje, kur yra taboras, iš kur išeina narkotikai Vilniuje. Ką nežino? Nu, neapsimėtiniekim durniais, nu, viskas aišku. Ką nieks nežino, kad ligoniniai kiekvieną dieną ima pinigus? Ką nežino? Ką daro tas saugumas? Ką jie veikia? Kiekvieną dieną pilina tūkstančiais, šimtais tūkstančių prasisuka pro koridorius ligoninių, gyvybės sąskaita. Ką veikia? Ir viskas nupirkta. Nu, tokia išvada. Aš neturiu to gintarai, duosim pasakyti. Aš neturiu kažkokių tai, kaip sakyti, faktinių medžiagų, kur parodyčiau, ta žmogus tą darė, bet su kopia pasikalbė, visi eina ir bašliuoja daktaram, eina bašliuoja teisininkam, policininkam, pedagogam. Ima sirbliuoja iš šeimų, vienas kitą vagia, pato šaukia, kad politikai vagia, kaip pat sėdė kabinę dėrimą. Sako, aš neprašau, man duoda. Tai kodėl tu ėmė? Sakai, jis sakyti, ačiū, labai vertinu. Kalėdos artėja savo šeimai geriau. Ne, savo šeimai, iš vienos šeimos į savo šeimą. A po to šaukia va tas, pats padarė, po to sako, čia visi politikai degradavo. Arba sustabdė policininkai, jau kiša pinigus. A po to rašo komentaruose, kad politikai degradavė, ima pinigus. A pats tu tą sistemą palaikai. Tai va tokius biesikus, kaip sako, šatrijos vėžnys. Ten net būdavo, ne tik, kad ten mirties bausmė būdavo ekstra atvejai taikoma, jeigu prašydavo pasigailėjimą, būdavo sušitas pasigailėjimas. Duodama taisytis. Taip, nebūdavo taip, kad pamato ir jau iš karto. Bet čia reikia išdirbti tą sistemą, aš manau, pas mus yra per daug lanksti. Tas humanizmas, tas gailestingumas ir dar visais kitais, jis yra tiesiog kaip, na, kaip čia pasakyti, kaip manipuliacija prastumti tą nusikalstamumą. Nes visų gaili, supranti? Visi yra pasigailimas. Nes kas gaili? Nu, tėvelis turtingesnis, ryšių turi daugiau ir staigiai gaila pasidaro visie. A jeigu ryšių neturi, va, kaip tai moteriai, ne? Įbrėžia, va, tiek 3 metam teisės. Niekam gaila nepasidarė. Visi įtarė, kad čia iš tikrųjų. Kenkėja, o Kaune, pažinėja, braižo mažinės. A čia tu gali iššaudyti 70 žmonių, gausi 20. Ir žmonės tyli. Va tai yra, pats didžiausias yra, nu kaip sakyti, įdomumas, kad šitie bairiai vyksta žmonės tyli. Tai rodo, kad antiek demoralizacija yra aukšto lygio, kad žmogus net matydamas, kaip prieš jį vyksta, baisi neteisybės, sako, ai, einu krepšinį žiūrėti. Va čia jau yra pasiekimas. Kaip aš daug kartų sakau, yra YouTube įrašas buvęs nuo saugumo darbuotojas šneka. Kaip yra vykdoma demoralizacijos programa? Ir tai daro saugumas, dažniausiai. Pasitelkdamas įstaigas. Kas daroma? Yra 20 metų planas. Ne taip, kad per metus degraduoti. 20 metų. Pagal visų socialinės inžinerijos tyrimus yra žinoma, kaip žmogų. Ir per 20-30 metų žmogų davedama iki tiek, jis sako, iki tiek tai metu. Kai jam rodai tiesą, ir jis netikė. Atrodai, vat. Matai? Delnas. Nu, čia kaip pasakius, čia įvairiai galima pažiūrėti, čia gali būti Danas, gali būti Saulė, gali būti kažkas. Va. Supranti, jis netiki savo akim, bet vyksta prieš tave. Ir tu negali, žmogus va, ant tiek yra prasuktas smegenis, profesionaliai. Jis va, kai aš va, rodau, buvau į savo puslapį dėjęs, susirinko Amerikoje aukščiausio lygio slaptų karinių tarnybų, reiškia, pajėgų atstovai, pradėjo šnekėti apie savo kontaktą su, reiškia, nežemiškos kilmės būtybė, kaip jie važiavo, kaip rinko laivus, kaip bendrauja, yra ištisa mokykla, pasirodo kursai, kaip bendrauja su to būtybė ir taip toliau. Vado rodai va tą filmą, žiūri žmogus, ten kokie šimtas va tokių pareigūnų šneka, su visokiais, su detaliais faktais, su viskuo. Nu, suprantat, čia, dais, vat, čia galbūt jiems čia pasirodė, nu, vis tiek, supranti, kažkokį randa dar kontra, žmonės šneka. Visi susirinko apsvaikę, prisifantazavę, pašnekėjo. Bet jis pabeiškinkit, kas čia vyksta. Tai vat užtad Krišna, kadangi žino, kad iki tokių absurdų gali daryt, kartais nesisatskina. Jau kai daina iki tokių baisių dalykų, ateina į žemę ir palaiko, sako, kovokit ir rubalinkit tas galvas šimtai milijoną, bet tie, kas į demonų pusėje, reikia išluot viską ir pradėti naują dirbį, kaip sako, naują sėklą sumest. Nes kartais būna jau nebeišeina labą dieną, gyvenkime draugiškai, Leopoldo pradė, jau nebetinka tą strategiją. Tu gali spinduliuoti kiek nori, Prabhupada, va, tyras Vaišnavas atėjo, rėkė, šaukė, į teismus darė. Nes, kaip sako, demonas, demoniškos natūros žmogus, jam reikia labai daug gyvenimo, kol jis prasivalys. Labai daug. Labai daug. Ir Krišnos laikais buvo demonai, kurie konkrečiai Krišną norėjo žudyti. Nors tai buvo pats Dievas, kuris galėjo savo švytėjimo aurą ten visus tam. Ne? Atėjo tenais lastavoja, kaip sako, Krišna, 90 ten kartų, kur jau ten paskutinis kartas atėjo ten galvą nukirti. Aš jokiais būdais nepropaguoju galvų kirtimą, bet patį principą atsakau, kad Dievas yra nesentimentalistas. Ir ta sentimentali gėris, meilė visiems neveikia kai kuriais atvejais. Neveikia. Tada reikia, vat, nuėkit pas kalinius, pašnekėkit jie, sakys, gerai, mes gerai. Žiūrėk. Ir čia, pšš. Ne viskas. Tiesiog žmonės, kurie neturėjo kontaktų su šito, su šitai žmonėm, jie net nesutinuoja, galvoja, kad čia gali. Tai yra klasė žmonių, kurie turi savo praeitus gyvenimus. Tai nėra taip, kad nuo gimimo jisai va. Yra klasė žmonių, kur 5 ar 10 gyvenimus buvo nusikaltelių arba demoniškoj klane, pastoviai reinkarnuojasi demoniškoj šeimoje. Jam yra kraujyje apgaudinėti, jam yra kraujyje skriaus. Kita, jam yra kraujyje machinacijas daryti. Ten neištrinsi DNR, kaip sako, neištrinsi jos atvilaus kūno taip greit. Per daug gyvenimo, jeigu pavalgo pašventinto maisto, kažkokiu būdu pasityčiulę iš gėdančiųjų gatvę, jis pradeda tobulėjimą. Nes netgi tie, kurie tyčiasi iš gėdančių gatvę, jie pradeda valytis. Netgi tie, taip jie užsikabina. Per daug gyvenimo jie pradeda eiti, bet tam ir yra, kaip sakyt, tos struktūros visatos platmiai. Yra Teisingumo ministerija, visatos, reiškia, platmiai. Jie atstovauja aukščiausias teisininkas visato, jo vardas yra Yama Raja. Čia yra ne tos asmenybės vardas, bet yra to posto pavadinimas. Yama reiškia mirtis, Raja valdovas. Tai va, ta asmenybė, jinai yra aukščiausio lygio šventasis. Ir jinai siunčia į pačias klaikiausias kančias gyvas būtybės. Nors tai yra pačio labai aukšto lygio šventas. Ir ten aprašyti pragarai, va, 5 giesmę gal kitais metais išleis, paskaitysim 28 pragarai, kas ten daro, jis žino, ką, kur siunčia. Toks yra teisingumas, kažkas turi atlikti tą rolę, kažkas turi teisti, yra karmos dėsnis. Bet jeigu žmogus atgailauja, atsiduoda Dievui kažkiek atsižvelgimą, bet jeigu tu darėsi abortus, supranti gyvenimas po gyvenimo, kodėl tave turi dabar glostyti? Tu irgi gal nori, tau reiktų patirti, kai tave nužudo iš jis. Kai tu bejėgis į tave, su pincetukais tavo makaulė taip pint, ne, arba kaklą pint ir ištraukia tave. Gal tau irgi reikia patirti, nu, kad kažkokias išvadas būtų daromas. Bet be abejo, pirmoji eilėje mes turime eiti su gerumo, mes turime duoti sąlygas, turim duoti šansą taisytis, turim duoti metodus, jo, tam žmogui. Bet yra, kada neveikia. Tada ateina ir sako, Krišna, aš tau duodu leidimą žudyti. Nes jeigu tu jį paliksi, jisai nuskriaus nekaltų žmonės. Paliksi vilką tarp avelių, kuris apsimetė, kad jis dabar su avelio šoka polka, ne? Bet jisai, tu nuėsi ir jis išskerstas avelis. Ir vilko nebus nei kvapo. Kodėl vietiniai išminčiai, kai gimė Dritaraštrui sūnus, žemės imperatoriui gimė sūnus, vardu buvo Durjodana. Ir jisai sužvegė asilo balsu gimęs. Išminčiai ten pagal ženklus nustatė, kad čia demonas gimė, sako, viskas. Tai aš kaip perskaičiau, nu, kaip nehumanišką kūdikį, supranti, pasiūlė. Nu, atinu gyvybę. Sako, jisai šitą asmenybę žlugdys visą dinastiją. Atneš chaosą į žemę. Ir tėvas sako, jis baigė baris, nu, kaip čia, mano sūnus. Praėjo kažkiek metų per šitą asmenybę įvyko tas milijoninis karas. Ir prasilėdė milijonais gyvūnų. Būtent per šitą. Nes nuo pat gimimo jinai kenkė savo pusbrūliams. Netgi linkėjo mirties ir darė, kad net pusbrūliai mirtų. Ant tiek pavydėjo pusbrūliams, kad nedarė situacijas, kad pusbrūliai mirtų. O čia lėliukas, lėlė, nekaltas. Mes vakar šnekėjome, ne, kas ten sėdė, kas ten atėjęs. Tai va, aš tą temą, aišku, diskutuotina, bet aš tik norėjau tą pasakyti, kad žudimas tai nėra sielos nužudimas. Tu atimi teisę tai sielai veikti su kūnu, nes jinai kūną naudoja blogai. Atimamas kūnas. O ne jinai pati, jinai po to reinkarnuojasi kitas formas. Kodėl sakoma, prostitutė gimsta žydinčių medžių, yra toksai frazė, garubė puranai. Reiškia, ne ten naudoji savo kūną, jo, tada sukausto, tau duoda kūną, kuris negali eiti, vaikščiai, bet jis juda. Viskas. Tu ten pašeisi gėlytėmis, sakė mane, nu, žydintis medis, gali būti. Bet medis, neapsikabinsi nieko. Tokia yra frazė, reiškia apribojimas. Apriboja tave. Tvardomus marškinius uždėti. Kodėl mes turim žmogaus kūną? Čia irgi tvardomi marškiniai. Jūs dabar norit nusileisti į apačią. A ką jūs nusileisit? Jums reikia atsistuoti, jums reikia apsimauti batus, nes kūnas toks, kad šalta, iš karto išėjus, apsirengti, lipt laiptais, oi durys užrakintos, į kitą, oi liftas, oi užimta. Iki ten nulipti yra sunku, o tai ar ne sienai, tai nebūtų problema, jeigu turėtų dvasinę kūną. Atsinkti yra pačiu. A čia nubėgti reikia, bėga, bim, 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 bim. Jeigu dar kūnas turėsnis, sunkiau bėga. Jeigu ten koks plonesnis, pavargsi, dar kažką prakaitas iškart pyla, iškart čia naujas, iškart jau ten tie specialus jo. Dar kažkaip plaukai auga, šlapimas turi išsituštinti, išsišla. Kiek apribojimų, tu pažiūrėkit, kiek kūnas va šitas su siela, kuris nieko bendro neturi, kiek jis reikalauja daug valandų per dieną. Kiek valgių išeina valandų? Minimum 2. Kiek miego išeina valandų? Minimum 8. 10. Išbraukiam iš karto. 10. Ne? Kiek apsirengimų ir taip toliau. Pusę paros eina kūnui. Reiškia, pusę gyvenimo. Gyveni 70 metų, realiai gyveni 35. Dar išbrauk darbus visokius į kas, palieka. Va. Va. Dar nepribojimas. O jau aukštesnių būtybių kūnai jau yra kitokie. Jei reikia nusileisti, cinkti yra pačioj. Jei reikia formą pakeisti, cink pakeičia formą. Tai nėra prakaito, nėra ligų, nėra alkio jausmo, nėra senatės. Tai vat, matot, mus visus riboja, tie, kas yra medžiuose, reiškia labai stipriai nusikaltę. Jos ant tiek apriboja, ant tiek nuodėmių darė, kad jau tiek užribojo, kad nieko daug negali padaryti. Tai mes irgi prisidirbė. Apribojam. Žiūrėkit, panalizuokit, reikia atsistot, oi, nutirpo koja. Į 2 minutės, oi, oi, oi. Nori išsituštinti, oi, viduriai iškėtėjo. Nori valgyti, tenkintis per valgį, valgai, valgai. O, tai negali valgyti. Nes jau nebelaiko. Taip? Nori kramtyti, oi, senatvė, jau pradėjo dendis. Visur, pažiūrėkit, bado, bado, ir vis tiek žmogus toks, kad jis dar bando ištraukti malonumą kažkaip. Dar vis tiek bando kažkaip. Bet tai yra apribojimas, mes pripažinkime, ar ne tai? Tai yra stiprus apribojimas. Taip ir su tai žudimu. Tai yra paskutiniai vietoj daroma. Paskutiniai, kai nėra kitų priemonių, kai nieks neveikia, tam, kad aplinkiniai būtų nenuskriausti. Toliau kitas klausimas. Kaip reikėtų kreiptis į žmonės, suvokiant, kad mes visi esame lygus, suvokiant, kad negalima iškelti kitų žmonių aukščiau ar žemiau už save? Jūs ar tu? Aišku, yra momentas, kad mes iš pagarbos kreipiamės į kitus. Nepagalvokit, kad man sunku kreiptis į žmonės jūs, nes mano ego neleidžia savęs nužeminti. Ne, man pačiam nėra svarbu, kaip kreipiamasi į mane. Iš tikrųjų, kada kreipiesi jūs, yra įdomus dalykas, tu kreipiesi į tą gyvą būtybę ir tu kreipiesi į aukščiausią dievo asmenį, kuris yra subtiliam kūne, šalia sielos randas. Kreipiesi į du asmenys, jūs. Aplamai geriau kreiptis jūs, nes pastebima, kada kreipiesi tu, iš karto atsiranda familiarumas ir atsiranda mažesnis tarpas tarp žmonių, jo? Žmonės leidžia vienas kitam daugiau padaryti. Ir dar anksčiau būdavo tradicija, kad biški vyresnis iš karto jau jūs kreipiasi, ne? Pas mus dėl tą tradiciją labai stipriai nuėjo Vilnio ir pažiūrėjau kalbo iš vis yra jų ir viskas. Ten ir tu ir jūs. Taip pat išsako, iš kalbos gali spręsti apie kultūrą. Ja, kiek pažengus kultūra. Pavyzdžiui, sanskrito kalba yra įvairūs žodeliai, kurie pareiškina, kad tu biški vyresnis, kad tu pagarbesnis ten. Ir taip toliau, įvairių. Ir... Nu, aišku, yra mister, misis, ne? Nesako. Bet kokiu atveju nėra labai svarbu, ar tu, ar jūs, yra svarbu, kaip tu žiūri tą žmogų. Jeigu tu visą laiką atsimeni, kai kreipiesi, kad yra dievo dalelė, tu gali kreiptis tu gali kreiptis jūs. Pavyzdžiui, šiaip vaikam yra geriau kreiptis tėvus jūs, iš tikrųjų. Tai netitolina, tai tiesiog sukelia pagarbą. Būna, kada kreipiasi jūs ir su toks atstumas tarp vaikų tėvų. Bet šiaip vaikam geriau kreiptis jūs į tėvus. Sutuktiniai gali kreiptis tu. Bet net jeigu labai žmona iš didi galėtų kreiptis jūs. Tai irgi sveika. Tas jūs yra labai geras dalykas. Bet reikia nepainėti, kada jūs yra sakomas dėl atšalusių santykių ir kada jūs yra sakomas dėl artimų pagarbių santykių. Indijoje vaikai, tai tėvus ten vyresnį brolį negali tu pasakyti, ten jėsų. Ten jau yra visai kitoks. Nu, bet. Tai labai disciplinuoja. Ir aš pastebiu, kad paaugliai jau tu, visur tu. Ir tai iš karto dėlė sąmonė. Visai kitai. Iš kitos pusės tu gali sakyti jūs, bet viduje jausti kaip tu. Dėl to nesvarbu, kokie žodžiai esmėlė, tu turi atsiminti, ką tu kreipiesi. Tu kreipiesi dievo dalelę, žemini tą dalelę, žemini dievą. Įžeidi tą dalelę, įžeidi dievą. Tada tu gali ten jūs, gerbiamas, ponė, ten tu. Ir nėra labai svarbu, kaip tu suvoki tą dalyką. Dabar kas neleidžia jaust, kad ten žmogus yra dievo dalelė, egocentriškumas, tai irgi yra sociumo problema, egocentriškumas. Kada mes jaučiam tik save, kito nejuntam, mes negalim pajaust, kad čia yra kažkokia būtybė kita. Mes bendravom taip, kaip mums patogu. Bet tai būtent egocentriškumas lemia šitą dalyką. Jeigu žmogus išsima dvasinę praktiką, jis pradeda jaust, kad čia yra šventa dalelė viduje. Jis apsiteršus, bet ten yra būtybė savo jausmais, savo pasauliu. Kaip sako, išeina iš save ir jaučia daugiau kitą žmogų, pajunta. Bet tai padaro tik tarnystė žmonėm, dvasinė praktika. Bet čia yra mūsų, netgi sakyčiau, viena didžiausia problema, tai yra egocentrizmas. Bet kaip mes kalbėjom apie tą momentą, ne, skriaučia kitą, ne, nepadėsiu, pakenksiu, arba dar pasidžiaugsiu, arba manęs tai neliečia, geriau praeisiu gatvė, ei, nenoriu nemalonumų. O tas egocentrizmas yra baisus dalykas. Egocentrizmas vaikų auklėjime, egocentrizmas šeimose, egocentrizmas mokyklos ir darbe ir taip toliau. Šeima nejunta, kad jinai skriaudžia kitą šeimą. Vat kas yra momentas. Žmogus, kuris ima kyšį, kada jam nereikia imti, jis nejunta, kad jisai ima iš šeimos biudžeto. Tai yra egocentrizmas. Ir dvasinė praktika, kaip su pjunklu, pjauna egocentrizmą. Pjauna, yra labai skaudu, bet pjauna. Mes labai stipriai valdom kitą žmogų, mes labai stipriai ryšamės prie kito žmogaus, mes labai stipriai savinamės kitą žmogų ir daug reikalavės, nesijūdom, ant kiek stipriai mes tai darom. Mes tik galime įsivaizduoti, ant kiek stipriai kitas žmogus nueina nuo mūsų, va tada pradėjaus, koks egoizmas, kaip jis stipriai staugia. Tada žmogus sako, aš su tavim nebūsiu, aš su tavim negyvensiu, ne? Kokios būna agonijos, kokie pykčio priepuoliai, ką tai reiškia? Jisai atima mano malonumą iš manęs, kurį aš gaunu iš to žmogaus. Jisai man nebeduos, kaip jis drįsta man nebeduoti, jis yra mano. Ir tada kas būna? O, kokie pykčiai. Ką tai reiškia? Egocentrizmas klaikus. Jeigu myli žmogų, ar tu gali daug reikalauti iš jo? Meilės su reikalavimais neturi nieko bendro. Ir mes labai daug reikalavim, o mes sako mylim. Ypatingai vyro moters santykiuose visi švaistosi meilė, meilės žodžiais, bet realiai savinimasis klaikus, ryšimasis klaikus, kur buvai, ką darėjai, kaip kalbėjai, su ko kalbėjai, taip toliau, kodėl man to nepadarėjai, kodėl ano nepadarėjai, kodėl to neduoti, kodėl ano nepadarėjai, a kitą dieną jis jau sako, jisai myli, o iš tikrųjų, nu ką, biznis vyksta, aš tau, tu man mažiau, aš tau mažiau, yra ženklas, kad tu man turi daugiau, bet kitai bus mažiau. Viskas prisidengiama super šventom frazėm, bet iš tikrųjų yra biznis. Egocentai, kaip tu savinėsi žmogų, kai tu esi egocent, kaip tu gali į kitą sakyti, tu, jūs, koks tau skirtumas, tu matai, o nauda vaikščioje, panaudosim šitą, o dabar šitą panaudosim. Tai koks skirtumas, ką tu jam sakai, ar ten jūs, ar ten tu, ar misteris, ar ponė, ar gerbiamasis, ar jūsų šviesybė. Dar būna jūsų šviesybė tokie, jūsų šviesybė, jūs toks ir toks. Apie dviejų turi planą, kaip ta jūsų šviesybė, tave apšvitins finansais, tave apšvitins dar kažko. Tai bet mes dirbkim su savo egocentrizmu ir tada tas jūs ar tu bus tokia pagarba sklis. Jeigu norit pagarbą iššaukti savyje, daryti taip su rankom. Va ta mudra, va ta poza iššaukia pagarbą. Koks tu bebūtume, va to taip. Va taip. Sveiki. Ne. Va ta. Tas rankos padavimas, jis yra jau toks labai mažiau pagarbos iššaukia sąmonį. Bet kai tai padarai, tai tu stoji į tarno poziciją, kom aš galiu jum padėti. O, čia tarno pozicija. Širdies lygė, širdies šakrui. Čia padarai, širdis intensyvėja, širdies centras. Kom aš galiu. Bet to vaišnavai sveikinasi, Hareja Krišna. Sveikinasi. Biški prilenkia galvą. Galvos prilenkimas irgi protą nuteikia nuolankesnę poziciją. Jeigu ateina garbus dvasinis mokytas, dar nusilenkia žemės, tai iš vis, kai jau ten nekiltų minčių jį išnaudot, arba pamiršt, kad čia dievo dalelė atėjo ir galiu, bet kaip su juo elgtis, tai jau nusilenkia. Ir va tie gestai, tas fizinės formos labai svarbios. Kai mokytas į klasę, pažiūrėkit, išnyko atsistojimas. Išnyko. Ar atsistojot klasę? Atsistojant dar? Iki kelintos klasės atsistoja. Iki pradėjus. Ar iki dvyliktas stojas? Ir dvyliktai kažtai? Aš atsimenu, mes nebesistojom. Jeigu iš kuris klasės stojama, po to kažkaip nutrūko viską pamiršti.
Ir ar sveiks tamsta pasakydama?
Jo, sveiks tamsta. Tai va, vieniai kultūrai didavo mokytas, lengdavo smakiniai. Tada jau protą nuteikdavo, kad ir indė iki šiol aš mačiau. Lenkės. Ten grinai tavo reikalinga, ne tam mokytojai ten rinkti, kiek tau nusilenkė ir sąrašus daryktas. Ne, tau reikia, kad tu biški vats. Kodėl iš šventyklas gali būti daug laiptų, kad tu lipdamas? Štais laiptais, jo. Lipdamas, žinotum, kur tu lipi, po to. Nusilenki, kad tu, kodėl dingo šventyklas, kad tau primintų, kad tu pas didingą asmenybę lipi. Tau reikia lipti, nei pas tai neteina, tau reikia lipti. Nei lips pas tai. Kaip sako, kai ne Muhammedas pas kalną, kalnas. Ir ne tas lygis, šventykla pas mus neatkeliaus. Neatkeliaus. Tai vat visi tie dalykai, jos labai stipriai stebėkim ir savo komunikacijai, ne tik jūs ar tu, bet savo komunikacijos tenkimės fiziniais judesiais, nors truputėlį palenk galvą, žmonės taip įvertina šitas dalykas. Ir tampi jų toks draugas. Tiesiog ir tai disciplinuoja protą. Tiesiog, netgi dar daugiausiai atsikė, iški prilenk galvą. Bet tai nereiškia, kad jeigu jis tave pradės iš naudos, tu vis tiek lenksi galvą. Pasakysi sveiki, bet ateisi, pasakysi po to savo dalykus, tiesa. Bet tas prilenkimas jis gali būti. Ypatingai, kas turi vaikus, geriau paaugliai po tą pusę. Kad jūs kreisitės, jeigu ten jau nesąmonė. Nes tas jūs irgi pareiko, bet geriausia yra fiziškai. Žodžiai tai dar gali, bet jau kai fiziškai darai judesi, tai jau tada psichika veikia. Kodėl sako, jeigu iš išdidumo problemos. Labai paprastas metodas, kaip dirbti. Pasistatai šventojo paveikslo ir paklonus, nusilenkimus. 10, 20, 30, 40 dieną. Taip nusilenki, išsitėsi, vėl atsistoji. Vėl nusilenki, yes. Ir taip varai. Taip pamatysi, kaip protas. Linksta, 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 žiūri. Staigiau bendrauji, jau ir kitą junti labiau, jau ir tau svarbus kito pasaulis, jau, nu, familiarumas dinksta, mažiau skriaudi, mažiau žydinėji. Na, tai labai gera pratyba. Šeimoje gali pastatyti šventųjų paveikslus. Ir pats lenktis ir vaikams sakyti, davai po 10 kartų į dieną. Ir lenkimas. Punkt, 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 punkt. Ir vaikas jis pasivystės nuo mažumės. O ne tai, kad tu lenkis, o aš einu palaidimu. Ne, jeigu lenkiesi, abudu lenkintis. Ryte, vakare, vienas kitam nusilenkti labai palanku. Vyras ir žmona gali nusilenkti, ryte atsibūdę, nusilenkė, pasiruošę dienai, primena, aš tarnas, tu tarnas. Jo, mes tarnavom vienas kitam. Mes, o ne taip, lenkis, vyras atsibūdę. Ne, bet vienas kitam nusilenkė. Vakare, kadangi buvo įžeidimų jau pridaryti, aišku, kažkas netai pasakė, padarė, vėl nusilenkė, atsiprašo, leiskė, jeigu iš komišyčių. Pasišneka, kas buvo blogai, kas kiekvieną dieną. Čia dienasi profilaktika nuoskautų. Valalau. Kažkas susikaupė. Valalau, tą pačią dieną. Nelaukia, kol tas narglys ten viniosis. Valalau kasdieną. Pažiūrėkit, kokie momentai maži. Kiek daug problemų išvengtumus. Vaikai ryte gali lenktis tėvą. Kokios problemų? Kaip išauklės, taip turėsi. Nu, įprasi, nusilenksi, kokia problema. Jau nebūs ten, ei, tėvai, ten, ei, glauk, čia netrukdyk, pašoltų, kaip sakyti. Ne. Kada tėvai nusileidė iki tokio lygio, kada geria, rėkauja, mušasi, šūkauja, tai tokių tėvų vaikai ir nebegeria. Nes jie mato, ką čia gerbti. Nu, nesikontroliuoja, šūkauja, rėkauja, paras. Norėjau paklausti, nuo ko geriausia pradėti savo dvasinį tobulėjimą. Esu išbandžiusi jogą, meditaciją, bet kuri mano praktika, galima tyliau biškiai. Kas galima atsibūti, yra dalykas. Darbais pasakyti šiaip. Norėjau paklausti, nuo ko geriausia pradėti savo dvasinį tobulėjimą. Esu išbandžiusi jogą, meditaciją, bet kuri mano praktika greit nutrūksta, nes šiuo metu mokausi ir įtemptos dienotvarkės dažnai netrandu tam laiko. O neužsimanti tuo reguliariai, kasdien jaučiu, kad netobulėjai. Čia žinai, kaip sako, tą darau, tas blogai, jeigu kitaip darau, kitaip blogai. Jeigu tobulė, jeigu, reiškia, mokausi, tai nėra laiko. Matot, čia šitas žmogus, kuris klausia, aš atsakyčiau taip, kad jeigu tu dar netrandi laiko, dar nėra noro. Kaip sako, būna žmonės, nu čia mes ir taip bendravom, reiktų mums dažniau susiskambinti, čia gal susitiks, atradatą, darėlę. Iš tikrųjų, užmaliavoja tą pasakymą, tą faktą, kad realiai aš neturiu poreikio susitinti bendravom. Ir viskas, kai yra noras, tu atrandi laiką. Pažiūrėkit, vada pasakytų, tau yra proga susitikti, ne, su kokiu tavo, imponuojančia tavo asmenybė, jau. Kažkam čia aktoriai patinka, kaip redu pitu, jo, o tau, va, eik į kambariuką. Stiks, tai tu ten tarp egzaminų išbėgsi, dar kažkokia, ne? Tai yra proga susitikti su kokia nors prezidentu, ministru pirmininku pasišnekėt, ar ten saugų, kai ten labai labai tavo pavyzdžių. Nu, jisai darysi. A čia su Dievu laiko nėra. Reiškia, nėra dar nėra dar motivacijos, yra troškimai. Praškimai neleidžia koncentruotis dvasiniai praktikai. Pažiūrėkit, žmonės pradeda statyti namus, gimdyti vaikus, viskas, dvasinė praktika, ir pasibaigė. Kodėl? Yra kiti troškimai, kuriuos reikia patenkinti. Bet kada tavo troškimas eit pas Dievą irgi sustiprėja, jis pradeda konkuruoti su troškimu pavalgyti, pamiegoti, su troškimu pasibastyti po kokius naktinius bariukus, tusovkės, ar papelėpėti su draugiam, ar draugais, jis pradeda konkuruoti. Taip? Ir tada tu pradeda galvoti, eiti ten, į vakarėlį, ar eiti pamedituoti. Eiti, ir sako, prisivalgyti vakare, ar geriau susilaikyti ir tą laiką panaudoti praktikai. Eiti susitikti su drauge ir žinai, apie ką šnekėti, ar eiti kažką kitą padaryti. Tu pradės sverti. Bet tik tada, kai tu pajūti poreikį dvasiniai tobulėjai. Lygiai tas pats bhakti jogai, žmonės sako, ai, čia lėtas procesas, čia nelabai veikia gal. Čia kažkaip man nėra entuziasmo, tu turi pripažinti, kad tavo troškimai materialus, daryti karjerą, ten kalt pinigus, taip toliau, jie užgožia tavo tą norą. Tiesiog priėmi save kaip yra, šiuo metu man nėra aktuali praktika. Ir viskas, nu. Ir jokių problemų nedarai iš to. Bet kai kančia sužeina, visi atsimena praktiką. Oi, yra praktika. Oi, yra mantra. Yra va čia tokia bendruomenė, čia reikia grįžti, čia kažkas ne to, žinai, yra onkologinė liga pačiupinėja, žinai, arba kai žmona palieka, ar vyras palieka, ar koks vaikas numiršta, ar tėvą palaidoja, dar, oi, yra dievas, čia reiktų kažkaip tai, ne? Arba staigiai finansų netenki, oi, kaip lekia, kaip meldžiasi, ne? Kad finansai grįžtų, kad sveikata grįžtų, kad artimas žmogus grįžtų. Kad darbą gaučiau, kad išlaikyčiau egzaminą, tai turėjau, reiškia, yra motivacija atsiranda. Tai va, tasniam gyvenime mes nesuimituosim. Yra žmonės, kurie labai intensyviai praktikuoja, nes jie kažkokiu būdu suvokė, kad čia niekai skirus, kaip į Dievą neatsirems. Čia visi vaidina globėjus, artimus, mylinčius, taip turėjau, bet realiai prieglapstis galutinis bus va, ta asmenybė. Ir jai reikia nors 10-15 minučių 20 dieną skirti laiko. Nors jai. Nuimti ir nuo tų artimų žmonių vis tiek skirti tai laiką. Da? Kad tai yra galutinis tavo prieglapsis, tai yra asmenybė, su kuria tu eisi gyvenimas iš gyvenimo. Su žmona, vyru, vaikais yra šiam gyvenimui. Jiems yra pareigos, bet yra dar pareigos dvasinės, tai yra asmenybė, su kuria tu susijęs esi nuo neatmenamų laikų. Tu turi su ją atbūdinti ryšį. Tai labai svarbu. Ir kol žmogus to neįsisąmonina, o jam nesinorės skirti laiko dvasiniai praktikai. Jam turi būti, kaip sako, kas kreipiasi pas Dievą? Kita kenčiantis, smalsus, ja? Kažkokia kančia turi būti. Nes kitaip iš samoningumo, kad tu dašus, tu tau, kad čia dar reikia su kažko palaikyti ryšį, labai retai, kada taip atsitinka. Dažniausiai šiais laikais žmonės ateina pas Dievą per kančias. Kažko trūksta. Kančia tai nereiškia, kad man koja greitai amputuoti gali ar dar kažką. Ne. Kančia reiškia, tu gali nerasti atsakymų į klausimus egzistencinius, tai yra psichologinė kančia. Tavo santykiai gali nesiekti, tavo sveikatai gali būti problemas, tavo darbe gali būti problemas, visur gali būti problemas. Visi mes ateinam kažko tai norėdami, kažko tai ieškodami. Čia niekas nesėdėtų sekmadienį vakar. Yra dėdė televizorius, jis rodo tiek gražių dalykų. Yra dėdė Akropolis, kuris žviba visas, kaip sniego tą glūtę, kalėdinė, jisai siūlo akcijas, eikit, pirkit, imkit iš manęs viską. Na, yra ledo arenos, yra kino teatrai, yra kabinės, yra naktiniai klubai. Parai, kodėl jūs ne ten?
Ten bloga energetika.
Bloga, reiškia, va, ten mažiau, ne? Ten mažiau kančias nuima. Ne? Čia daugiau nusima kančių, bet tai ne čia nais. Tai yra natūralu, mes visi tai darom. Tai dėl to, vat, aš čia taip ir atsakyčiau, jeigu nėra laiko, jeigu greit nutrūksta, reiškia, yra dar daug troškimų. Pavyzdžiui, aš kiek žinau atvejį, kur žmogus ateina į dvasinę bendruomenę, praktikuoja tol, kol vyra randa. Po to pykšti dingsta. Arba žmona randa. Patenkino kažkai, jiems reikėjo šviesesnės antros pusės. Rada, dingo. Ta mantra, Krišna dingo, viskas ten dingo, pamiršo. Taip labai dažnai būna. Ne, kaip jūs taip sako, čia nevažia. Bet koks gerai, 10% ateina pas Dievo, 90% ieškoti.
Panu.
Arba vyruko, nes nori rasti tokių, kur ten geria, lieko iššūkoje, muša, reikia ateiti dvasinė. Ir tai reikia priimti savyje, kad taip yra ir visoje viskas taip yra. Arba iki vaiko gimimo baisiai atsidavusi, vaikas gimsta, viso gero tas dievas. Nu, aišku, ten laiko nėra pavargęs ir toliau, bet pamirštama yra. Reiškia, troškimas yra kitas. Ir mes dažnai, sakau, neįsisavinam, kodėl mes praktikuojam. Paklauskim, kokia yra motivacija. Ko tu nori iš Dievo? Ir pamatysi, kad ten to dvasinio tobulėjimo, kad ten to meilė tavo viduje atsirastų. Gal ten yra 10% ir tai labai gerai, jeigu tiek. 90% yra, kad man ramiau būtų, kad nuotaikos geresnės, kad protas ramesnis, kad atsikratyt kokio žalingo įpročio. Gal man depresija, gal man liga, kad santykiai pasitaisytų šeimoje, santykiai su vaikais. Daug, daug kitų motyvų. O jeigu jų labai daug motyvų, žmogus net iki to Dievo nedaina. Jie man tiek įdrasko, būna, pažiūrėjau, veiklo žmonės, sako, aš neturiu laiko, aš dirbu, aš darau. Pažiūrėk, namą reik statyti, paskolas gražinti, vaikai iššaukia, čia ta, čia kur, čia ką, čia medituoti, jūs jokauja, tas visas, va ne. Pasit, tiek tų troškimų tau, visų apart troškimos mėgsti ryšis tiek, daug visokio. Jis pats save įsuka ir po to sako, žiūrėkit, kai kažkainu, čia taip sistema, čia neįmanoma. Tau lengva čia, vienuolis, pažiūrėk, tu išeik į realų gyvenimą, tai kažką. Bet jis pats sukūrė tą, sukūrė. Jis pats įsivėlė į projektus, į darbus, pats išsikelė savo komfortą materialų aukštą, kad jam neužtenkama tokios mašinos, jam reikia biški naujesnės, po to dar biški, po to naujos man reikia, žinau, tau aš tai turiu tokių draškimų. Ir dėl tos naujos mašinos tu pahalini, dirbi. Mane, po to pykšt jo, ir nėra tavo Rolls-Royce'o. Ir mes patys susikūrėm. Aišku, aš nesakau, šiais laikais bebe mes netgi kartais yra geriau padirbti daugiau negu šiaip, nes yra sunku pragent. Bet mes labai daug, va tą 10, 20, 30, 30 netikiu, kad jų negalima rasti. Tu išleidi parduotuvėse vaikščiodamas, spoksuodamas maksimus visokiuose ten produktus šipinėdamas, lėpėdamas labai daug, žiūrėkit, kokie planai telefonų, ką tai reiškia, kiek prakalbama. Net jeigu tu kalbi 12 valandų, ne telefonų į mėnesį, jo? Dabar 12 valandų dalykai iš 30 iš 12, nu kiek mes gausim. Nu paskaičiuokim, kiek minučių tu gali trumpindamas savo pokalbį skirti meditacijai maldai. Jeigu būtų 12 dienų mėnesį, tai būtų skirtum po valandą. Jeigu būtų 24, skirtum po 30 minučių. Jeigu yra 31, 15 minučių gali skirti. Jau, mobilaus sąskaita. Po to, reiškia, mes juk ne per mobilų vien šnekam, mes gyvai dar pliurpiam labai daug. Ten 15 nuimai, būna jau pusę valandos turim. Toliau pasivaikščiamai po parduotuvės, nuim 15 minučių dieną, sumažink vienu kartu mažiau į savaitę. Dar dasidarysi 20 minučių, kiek jau turim 50 minučių, taip? Tai čia tik 3 faktoriai nuimti. Po to dėdė televizorius, tau sutaupys į dieną. Nu, nuimk, nu, dar 20 minučių, jau turi 70 minučių. Tai ką, 70 minučių nerasi? Čia jau kalbu apie 70 minučių, apie valandą 10. Per valandą 10 gali pasimels, pamantruot, gali pranajamą padaryti mankštą ir dar pasimels per visą valandą 10. Nu, 16 ir neįdėmė bus.
Nu,
valandą 20.
Tai didžiausia problema praktiškai.
Kokia?
Nu ką, 16 ratų, nes visi jūs įciklina ir viskas, ir gazos dugnas. Aš pats į save žinau.
Nu jo.
16 ratų nekartosiu, tol aš grybausiu.
Čia yra irgi tas skaičius neužsisiklina.
Aš pasuoju, juliuoju, žinuoju, bet vis tiek. Ir trumpina ir trumpina.
Tai čia jau bėda, kad užsiciklina. Koks skirtumas, kiek tų ratų, kiek tu kartuosi, kaip tu kartuosi, tas kartuosi. Bet aš kalbu, kad atsakau žmogui klausimą, kad norėsit rasit, bet turėt rasit motyvaciją. Nebus motyvacijos, nebus tikslo, nieko nebus. Na ir dar vieną klausimą, ką paskaitysiu. Būkite malonus, atsakykite, kurioje nors paskaitai apie fiktyvę santokas. Na, čia daug kas tuo naudojasi, man irgi būtų ne pro šalį, bet kažkaip jaučia širdis, kad čia gali būti negerai dėl karmos. Nu, apie fiktyvę santokas, ar tai neša karmą, ne? Ar ne neša? Nu, tai... Sako, jeigu tu jau tokiesi su žmogum, kad gautų ten kokią vizą, kad gautum kažkokius dar nuolaitas, tai geruoju nesibaigs, Tai yra jau egocentriškumas jau gana toks pariebintas, ja? Pariebintas egocentriškumas. Būna, kad žmonės, nu, kaip susitarė, jo, būna, kad ne, būna, kad nežino, bet esu visčiau nepraktikuot, be abejo ateis atoveiksmis už tos dalykus, kadangi tu apgauni kitus. Ir vystysis svarbiausia tai, kad vystysis savybė, machinatoriaus savybė vystysis. Ir ta savybė pereis į visus sluoksnius. Ir draugystėje neatsiras, ir šeimoje, ir darbe, ir visų kitur. Dėl to kartais va tas veiksmas, kaip ir va tas veiksmas, ne mažiukas, ugdo nuolankumą, taip ir fiktyvi santoka ugdo kitas savybės. Sudėčiau to nedaryti. Tapsit machinatorium laikų bėgant. O jau tokių tai užtenka. Ką gali pakomentuoti apie tai, kad kartais kartuojant mantrą pradeda byrėti ašaras ir vidų užplūsta džiaugsmas ir taikingumo jausmas? Ar tai normalu, kad saugęs vyras verkia, melsdamasis? Tai gal energetikoje kamščius pramuša? Iš tikrųjų jo ašaras, bet kokios ašaras, skaitosi bet kokios ašaras, bet kada patiriamos apvalgos. Jeigu tu verki, kad pametei mobilų telefoną, būna ir taip. Tu tuo metu išsivalai nuo prisirišimo. Jeigu tu verki, kad tave žmogus įskaudino, tuo metu tu išsivalai iš to negatyvo, kurį tu patyrėjai, kai tave įskaudino. Tu išsivalai. Jeigu tu verki, kai žmogus tave paliko, nutraukė ryšį su tavim, tu išsivalai nuo savo prisirišimo. Bet kokiu atveju ašaros yra labai gerai. O kada mantra yra kartojama, būtent varo lauk prisirišimus. Varo lauk brūdą. Tai yra, kitaip sakant, energetinis brūdas išeina per ašaras, va tokioj formai. Kitam gali būti šalia ašarų tempti ranką, tad raumenį susitraukti. Būna išeina negatyvios, energetiniai krūviai negatyvus. Ką reiškia negatyvus energetinis krūvis? Tai reiškia negatyvi mintis, negatyvios emocijos, neteisingas mąstymas viso, ir taip toliau, taip toliau. Išeit gali per susitraukimą raumenų išeiti. Kas būna kvepavimą atlieka, kokias praktikas, ar šiaip būna gali sutraukti kūną atpalaiduoti, per raumens sutraukimą išeina. Gali žmogus stipriai, gali jam užsinorėti rėkti per balsą, būna dainuoja mantrą, kartais kirtina, būna žmogus jau kriokia, ten jau nežiūri, kaip jis iššaukia savo skausmą. Bet to atsargiai žmonių, kurie dainuoja dainas, dažnai jau apie tas nelaimingas menės, dažnai dainuoja iš savo. Ypatingai dainininkai, jaunyje, patiria kažką, po to išeina koks albumas ir jis ten duoda visą savo skausmą į tą albumą ir aišku, visi klausosi. Tai viskas balsiai, žinokit, sudėtas tas skausmas. Va ašaros, kaip yra, sako, šiltas ir vėsas, ne? Vienas ašaras yra iš laimės, kitas ašaras yra iš skausmo. Kurios yra iš laimės? Šiltas ar vėsas?
Šiltas.
Jėzus. O iš skausmo yra šiltas. Čia yra Krišna aukščiausias dievas mūsų aprašo šitą va dalyką. Tai bet kokia atveju, bet kokia ašara, ar tu iš džiaugsmo, ar tu iš kančios, jinai apvalys. Dėl to nereikia bijoti. Tai čia yra grinai stereotipas susiformavęs, kad tai iškart, kadangi moteris emocingesnės, jos dažniau šalina savo neigiamus krūvius per ašaras. Vyras per judesį daugiau šalina. Moteris per ašras. Tiesiog tai yra forma, tai nieko neturi bendro su moters momentu. Ir mums visuomeniai daugiau yra prikišama, kad jeigu verki, tu esi moteriškas arba vaikiškas arba silpnas, bet iš tikrųjų tai yra forma, kaip pasišalina neigiamą energiją ir viskas. Jeigu vat, žmogus, kuris klausia, suvoks, kad tai yra tiesiog forma, formatas, kaip išeina, jo va šitie blogumai iš vidaus, tada nebus jokios gėdos tai daryti. Realiai kartuodami mantrą, mesdamiesi, mes įdame į ryšį su aukšta vibracija ir jinai visą tą mėštą stumia iš mūsų. Jis gali eiti per ašaras. Tai kuo daugiau verksim, to geriau. Pradžiai ypatingai labai daug verkia žmonės pradėjo praktikuoti. Labai daug užkabina, labai stipriai pradai. Ir nereikia to, aišku, nereikia demonstruoti, kad aš čia verkiu vėlaus, bet paprasčiausiai nereikia to ir gydytis, nes tai yra tiesiog energijos pasišalinimas. Ir viskas. Be abejo yra tokių, kurie tom naudojasi, čia, ne, kartais moteris gali naudotis va to dalyko, vaikai gali tom naudotis, taip toliau. Bet praktika atliekant tai yra labai palanku. Kuo daugiau, tuo geriau to dalyko. Kaip įvardintum, kas yra potraukis, skonis mantrai? Aš kartuodamas mantrą nusiraminu ir nurimsta protas, kartais užplūsta džiaugsmas ar tiesiog šiaip gera būna. Nežinau, čia skonis ar mano protas spekuliacijos. Skonis tai reiškia maloni emocija, kurią tu patiri tardamas mantrą. Dabar vėlgi, kas yra mantra? Mantra yra asmenybė. Jeigu tu su aplinkiniam asmenybėm gerai sutari, pas tave bus potraukis ir Dievo asmenybėj. Jeigu tu Dievo dalelę skriaudi, pas tave nebus potraukio kartu ant mantrą. Matai viskas. Klausimas, kodėl mes negalim išgėdoti ilgai? Nes mantra yra asmenybė. Per mantroje yra pati, mantra ir yra garsas. Mantra yra Dievas garso pavidalė. Matai pagarimą. Jeigu tu su juo bendraudamas per jo vardą nepatiri džiaugsmo, nepatiri skonio, kaip sako, emocijos, reiškia, tu ne, nu, dar esi neapsivalęs nuo savo pykčio, pavydo, geismo, egoizmo, savanaudiškumo ir taip toliau. Tai neleidžia tau. Antras dalykas, tu esi pridaręs įžeidimų ir viešpats su tavimi irgi nenori eiti į kontaktą. Labai švaro. Kada atsiprašai, jūs vat galite padaryti eksperimentą, atsiprašykit visų, kuriuos įžeidėt. Ir vėl pradėkit kartuot mantrą, staigi mantrą hūpt ir geriau kartuos. O atgrinai, per minutę, kartuoji sunkiai, nuėjai neatsiprašai, vėl pradėkit kartuot, eina. O konkrečiai, įskaudinai gyvą būtybę, jie to sako, ir dėl kiek pamokymų yra, kad ko tu čia, kaip sako, eini pas Dievą, nepadarė savo pareigų, jo? Kada žmogus kitus skriaudžia, bet vaidina, kad jis yra Dievo atsidavęs. Jis negali būti Dievo atsidavęs, jeigu jis Dievo dalelę skriaudžia. Bet ir sakoma, meilė Dievui pasitikrina iš to, kaip tu bendrauji su aplinkiniais. Va tiek tu ir pažengęs. Jeigu tu sukeli skausmą aplinkiniam, tai yra labai rimtas faktorius, kad tu esi nepažengęs. Tu gali ką tai nori, ten nori demonus nešioti dvasininko drabužius, vienuolio drabužius, pasauliečio, nesvarbu. Jeigu tu skaudini, tai toks tavo lygis yra. Tau skonio mantrai nebus. Ta asmenybė su tavim nenorės bendrauti, bus nepatenkinta, nes tu jos dalelės įskaudini. O įskaudini dėl ko? Dėl savo egocentriškumo. Užgavo tavo savimylą. Man jis nepadarė, ar tu gali įsivaizduoti? Arba jis man padarė. Ar tu gali įsivaizduoti, kad jis taip su manim pasielgė? Su manim, su tokia asmenybė. Šaukštinta. Ir varo visus metus, kaip jis padarė. Arba ko jis nepadarė, tai prižadėjo. Tai apie kokį skonį mantrai ten gali įkalbę? Kaip sako vienas šventasis, aš tiek daug skonio patiriu, kartuodamas mantrą, kad aš noriu turėti milijonus ausų ir milijonus liežuvių, kad tarti tą šventą Dievo vardą. Tai šiaip koks švaris, ne? Rūpa Gosanis. A mums čia 10-20 minučių ir viskas jau. Ai. Jau protas blaškas, jau valandą kartu, tai iš viso, reiškia, ant tiek užsiteršimas didelis. Tu bendrauji, tu ne, nu, jokio ryšio neturi. Ir ta asmenybė su tavim nelabai nori bendrauti, nes tu priskriaudęs daug būtybių, nu. Tai eini, atsiprašinėjai mintysę, darai gerus darbus, tvarkai santykius ir žiūri, jau ta asmenybė su tavim jau bendrauja daugiau. Jau kartuoji mantrai skonis. Yra. Na ir dar paskutinis klausimukas. Ką Donatai manai apie religijas, kuriuose ritualinio apeigų metu naudojami tokie dalykai kaip marihuana? Kalbu apie rastafarizmą. Jie teigia, kad rūkydami kanapę žmonės priartėja prie Dievo. Prie Dievo. Matot? Kodėl? Reikia legalizuoti kanapės. Priartina prie Dievo. O ir viskas. Pačiai švenčiausiais dalykais, ne, žmonės garbės ten. Na. Dabar kaip gali kanapės priartinti prie Dievo? Ar matėt nors vieną šventai su pypkė?
Tai šeivaitė, tai rūko baros, ne?
Bet ar jie šventai? Nesvarbu, kad jis turi ilgą barzdą, ilgus plaukus, sėdi su vienais tik tais, va, tokiais joginiais triusikiukais, nieko neturi, bet ką jis veikia naktį, nieks nežino. Indijoje sklinda kalbos ir tai yra žinomas faktas, kad moteris mėgsta turėti vaikų nuo tokių vat, asketų šventųjų. Va to didžiuojasi, kad vat, mano vaikas yra nuo šito jogo, nuo... Kas ten žino, ką jie ten daro naktim? Pasirūko, po to paguli, žinai. Ir čia aš pats mačiau vienoje labai šventoj vietoj, labai šventoj, rada kundoj, vaikščiojo senjas ir sirūkė cigaretę. Prasme, Šivaito praktikoje gali tai būti ir, reiškia, leidžiama, bet supraskim, kad vedinės praktikos yra skirtos pagal žmogaus sąmonės būsena, yra praktikos, kurios yra skirtos miško gyventojams, tai yra laukiniam gentim. Ten leidžiama ir žudyti, ten leidžiama aukoti gyvulio mėsą, kraują, ten leidžiama per ritualinės apeigas seksu užsiminėti ir taip toliau. Tai yra veduose. Va čia yra įdomus dalykas. Vedos yra, kiekvienam yra žmogaus lygis, yra tam tikros praktikos. Ir jeigu tu negali be sekso, negali be vyno ir be mėsos, kas yra trys malonumai, ja? Tau yra leidžiama per apeigas tai daryti, tu žinai, kad už tai reakcijas gausi, bet apeigų metu tu tari tam tikrus vardus pusdėlių. Tu garbini kažką, tu valaisi. Suduokit, va, čia ir visą ir sulaužo tą stereotipiškumą vedos. Kai ten, oi, tu valgai mėsą, viskas neįsi. Ne, ir valgydamas mėsą žmogus, jeigu jis vis tiek atlieka praktikas, vis tiek tobulėja. Vaišnavo praktika tai yra viena iš nedaugelio vedinių praktikų, skirta žmonėm, kurie yra į dorybę linkę, į dvasingumą. Jeigu žmogus yra labai žemam lygyje, jam leis ir parūkyti, jam leis ir visus tos dalykus daryti. Tai čia vienas atsakymas, kad jeigu tu negali to, čia vadinasi tamasinės praktikos, kur yra tamagūnos elementai, tai yra svaigalai, seksas, mėsa, vynas. Va šitie dalykai leidžiami. Dabar jeigu tu, dabar jeigu apie šitą teiginį yra klaidingas dėl to, kad realiai rūkydamas žmogus va šitos dalykus, jo sąmonė krenta į tą masinę būsiną. Reiškia, pas jį potencialiai atsiranda daugiau pykčio, nerimo, reiškia, neišmanimo daugiau atsiranda. Blogų emocijų, neteisingo pasaulio supratimo ir taip toliau. Jeigu čia per rūkymą mes artėtume prie Dievo, tai jūs pagalvokit, kiek čia būtų jau priartėjusių. Jau Amerikoje kanapėse, ne? Taigi ten būtų jau labai daug priartėjusių prie Dievo. Taip sakant, jeigu mes kažką teigiam, parodik ant praktikos. Vat rūkyk ir artėk. Taip aš sutinku, kad šitos priemonės įneša tam tikrą pokytį į sąmonį. Žmogus gali, pavyzdžiui, išeiti iš kūno, save suvokti kaip ne kūną. Jūs sakyt, vat ir buvo tokių klausimų. Jeigu aš vat narkotikus priėmęs, aš išeinu iš kūno ir aš realizuoju, kad aš ne kūnas, aš juk tobulėjau. Ne, tu netobulėjai dėl to, kad pas tave priklausomybė atsiranda. Tikra praktika tau duos pajutimą, kad tu nesi kūnas, bet šalia nebus jokio šalutinio poveikio. O čia atsiranda poveikis. Prie kanapių irgi yra priprantama, taip? Ar kas nors, pavyzdžiui, turi priklausomybę nuo bulvių, nuo morų, nuo ananasų, nuo bananų. Ja? Bet vat yra medžiagos, nuo kurių atsiranda priklausomybė. Jos vadinasi psichoaktyvios medžiagos, narkotinės medžiagos. Tu išsiugdai, tu negali be jų, pavyzdžiui, kava, žmonės sako, o kiek narkomanų. Visi, kas vartoja kavą, yra narkomanų. Visi. Nes tai yra narkotikas. Jis negali be to. Jam lomkės vyksta, konkrečios. 2-3-4 dienos be kavos, viskas. Jis turi save įsisąmonį, kad jis yra šiuo metu narkomanas. Jis yra prie vienos medžiagos prisirišęs. Tai tas narkomanas tai nereiškia, kad turi būti asociacija, kai su švirkštais bėgioja. Ne, jis tiesiog labai va to civilizuotų būdų įkiša tą savo podelį, ten Jakobs kava, pakvimpa, ta reklamose, ten tos moteris gražios, ten vyrai, ten beigdariantys tokie, žinai, kokioj nors mansardai, vasariniam namelį ten atsisėdė, vakarop, saulė, besileidžiantį, spantį nupiešė. A jau, kai jau ten eina hašišas, marihuana, tai jau tokie visokie vaizdai, paliekia. Tai ne, ne, aš čia ne toks, bet realiai. Esmė ta pati, tu. Kiekvieną dieną tą patį darai, nu, tik aišku, poveikis yra lėtesnis, ja, biškai, nu, stipriai kitoks, bet realiai tu priklausomas. Internautai yra irgi narkomanai, kurie prisirišia prie interneto. Praktiškai mažai kas įsisamina, ant kiek galinga yra priklausomybė nuo interneto. Kiek galinga yra priklausomybė nuo šitų žaisliukų, kurie irgi jau priimti prie interneto. Jo, pažiūrėkit dabar akcijos, omnitelį ten davai, pirkti telefonus ten. Per telefoną jam reikia tikrintis paštą, ateina e-mailas, iškart žiūri, jis negali palaukti, iškart. Facebookas iškart, kas 10 minučių, žiūrėjo, aha, parašė, džidžidži, parašiau, komentaras viskaudino, vėl rašau. Pririšo ir po to tą paimk iš mobilų, ypatingai iš paauglių, tai viskas, ten bus tragedija, ten bus ten siaubas bus. Sakyk, va dabar visą mėnesį naudosimės va šitais rusiškais namuose. Visi, pasmaugs tą telefoną. Visiškai. Čia pipipipipim, tas, Aliošą, tam Paliošą, kažkoks iškart susiskambinom, žinutė, e-mailas, Facebook, Niekas neįsivaizduoja, kokia tai priklausomybė. Ir kaip tampo tie, kurie kūrė šitų dalykų, kaip tampo žmogų. Pavyzdžiui, yra priklausomybė prie mašinos, pabandykit pusę metelių be mašinos. O, kaip kerta per kojas, kaip lomkės grinos eina. Yra priklausomybė prie vaikų, prie savo artimųjų, pabūk mėnesiuką, du be. Kaip ten, tuk, 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 tuk. Vienatviška, depresija, oi, nemačiau, negirdėjau, koks tavo balselis, kur tu esi, ką veik. Visur prisirišimai. Ar kava, ar kanapės, taip tarp. Ir nei vienas neprisirišimas. Nei vienas prisirišimas dar nepriartino prie Dievo. Nei vienas. Tiesiog kiekvienas prisirišimas reiškia yra skausmas. Prabhupada sakė, prisirišimas lygu kančia. Vat prisirišai, turėk mintį, kad kentiesi. Ir dar yra įdomesnis dalykas, kad tu sąmoningai gali ryštis. Pavyzdžiui, tu eini šeimą, tu suvoki, kad aš sąmoningai ryšuosiu su to žmogum. Ir to reikia patikrinti tą žmogų, su ko aš susirišu. Ir po to reikės atsirišti. Kaip sako, į priekį pasukti, atgal pasukti. Atgal jau, jau mazgai, žinot, kaip keltus ten. Mariakai ten tokius yra jūriniai mazgai tokie, kur jau nenuneštų laivo. A taip suriša, kad nei pitėje, nei ten. A mirties metu reikės ate padaryti labai ramiai. Ate, sūnau, ate, dukrelė, ate, vyre, ate, žmonelė. A kaip tu padarysi? Ne ate, bet tu kaip tas vat, jūrininko, ne tas trozas ryšės, nepalykit manęs, nepalykit. Reikės tą pereiti, neužmigsi čia ant tų, kaip sako, žydinių, jaukumo, kvapas namų, sėdi, ateis, laba diena, baigėsi. Kokia čia tema, kas čia trukdo komforto, dzink, infarktas, pliaukšti nėra. Ir viskas, į 5 metai depresijai. Tai va čia, aš čia globaliai pažvelgiau, kad nei vienas dar prisirišimas neartino prie Dievo, išskirius tai, kad sukėlė skausmį ir žmogus atsisuko į Dievą, o tik tai tokiu būdu. O kanapės tai vis tiek žmogų sąmonė žemina, eina į žemesnį lygį sąmonę ir pa žmogui yra aptemusi būsina. Taip daugiau, nors jis gali patirti vizijas, gali apsireiškimus. Aš kiek žinau žmonių, kurie per narkotikus atėjo Krišno sąmonę, pamatė ten Krišną, ten kažką išgirdo, ten kažkas būtybės susitiko. Krišna panaudoja net ir tokį polinkį, kad perkinti prie savęs. Jis gali panaudoti ir pas narkomaną ateiti jam palankiu būdu. Per viziją, per tą gliuką vadinamą. Gali ateiti ir pakviesti pas save. Kokia problema? Gali šventasis ateiti tą viziją. Bet tai nereiškia, kad per tai mes tobulėsim. Jūs pastebėkit, kiek žmonių yra, kiek žmonių priklausomybė išsukdo prie to rūkimo ir kokius po to darbus atlieka. Bet jeigu tu dorybės kūnos maistą vartoji, dorybės energijas, pastebėk savo sąmonę kitokią, tavo mintis kitokias, emocijos kitokias. Ir tarp kitko šį vaitį, kurie rūkia, dažnai būna labai pikti. O piktis yra tamo kūnos energijos apraiška. Aš vieną kartą buvau Tundroje, žinote, festivalį, techno. Kur suvažiuoja ir labai labai daug kas narkotikus. Ir aš kaip daliau ten apie intoksikatus, apie tos rūkimus visus. Tai ten buvo šivaitas toksai palatkiai. Savo toj jūrtui ten apsirūkęs, prisirūkęs ten. Tai jisai net laikė jau, atsistojo. Tai sako, tai viskas yra narkotikas. Padaugink cukraus, yra narkotikas. Padaugink druskos, narkotikas. Padaugink bet kokio prieskonio yra narkotikas. Tai, bet priklausomybė tai nesivysto. Ir tokie efektai neatsiranda. Ir sakau, nu tai yra į kokią būseną, vis tokį pyktį paleido, žinai, matos, kad, nu, išlipo iš to apsirūkimo tenais, pažadino, žinai, kažkas, ne jo filosofija pradėjo šnekėti. O ten labai rizikavau, nes ten praktiškai visi vartoja, iš 90%, aš tiesiog norėjau taip švelniai papasakoti, kas vyksta, kad kada žmogaus sąmonė krenta į žemesnį lygį, atsiranda dar ir kontaktai su žemesnėm būtybėm. Dar ten yra dar ir dėl to visi, kas buvo narkomanai, visi yra pramušti praktiškai. Visi turi su dvasiniu kontaktą. Reikia po to ten padirbėti, kad atsijungti nuo to pasaulio. Bet be abejo, kanapės palyginus su kitais medžiagom yra tokios, jos neturi tų gydomųjų savybių daug. Užtat ir dabar muša, kad kanapės legalizuoja. Taip, kaip medicininį preparatą tu gali, aš pavyzdžiui pats turiu, davę ūkininkas kanapių sėklų, imk daryk donelę, dėk į miltinius produktus ir taip toliau, bet kai rūkai, nu, tą dalyką, jau yra kitoks poveikis.
Bet kai aliejus irgi nekenkia, ne?
Kas toks?
Aliejus kanapių.
Ne, neturės.
Sėklų jeigu aliejus.
Nu, aš esu girdėjęs iš kanapių apie 1000 visokių dalykų galima pagaminti, tiek rūbus, tiek vaistų, dar ten labai daug buvo vienam stariu.
Bet pats tas rūkimas, aš manau, kad jis neturi to, nekelia sąmonės.